Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអលូនស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃពុធ700ខែផល្គុនឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ត្រូវនៅថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជួនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាជនសង្ស័យជាឃាតករសម្លាប់លោកណេមសុសប្រហែលសារភាពនៅក្រោមការធ្វើទារុណកម្មលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry និងរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេស Qatar ផ្ដល់កសិនស័ក្តិពីការប្រើកម្លាំងប្រឆាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមជប៉ុនប្រពខួបលើកទី4នៃការរំជួយផែនដីនិងរលកយក្សស៊ូណាមី
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិស្វែងរកប្រទេសដែលអាចទទួលជនភៀសខ្លួនតំបន់ភ្នំវៀតណាម
រហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់ឃើញមានប្រទេសទី3ណាមួយដែលស្ម័គ្រចិត្តទទួលពួកគាត់ទេ
បន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុន Walmart នៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដល់និយោជិតនិងផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកាយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសមួយជាមួយលោកស្រីមូសុកហួរអ្នកតំណាងរាស្ត្រទទួលបន្ទុកកិច្ចការស្ត្រីកុមារនិងពលករចំណាកស្រុកលោកស្រីនឹងពិភាក្សាអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Michelle Obama នៅក្នុងការលើកកម្ពស់សារៈសំខាន់នៃការអប់រំសម្រាប់ស្ត្រីសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-51-94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ដើម្បីចូលរួមតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជឹងពូជិនសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណសមាជិកម្នាក់របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលមានក្រុមឡាំងនិយាយថាមានហេតុផលជឿថាជនសង្ស័យដ៏សំខាន់នៅក្នុងការសម្លាប់លោក Boris Nemtsov មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរុស្ស៊ីបានសារភាពនៅក្រោមការធ្វើទារុណកម្មលោក André Babushkin បានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកបានឃើញស្នាមរបួសជាច្រើននៅលើខ្លួនប្រាណរបស់លោក Zhou Dodayev ក្នុងអំឡុងពេលចុះទៅមើលបន្ទប់ក្នុងគុករបស់ជនសង្ស័យកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញក្នុងខណៈនោះដែរកសែតមួយនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាដាឌីយើបានបដិសេធពីការសារភាពរបស់ខ្លួនដល់ការសម្លាប់នេះដោយប្រាប់កសែតមូស្គូស្គីកុំសូមូលេតថាលោកបានប្រាប់ពួករដ្ឋអំណាចថាគាត់បានសម្លាប់លោកនឹមសូហើយមានគម្រោងឆ្លើយថាជាជនគ្មានកំហុសនៅពេលដែលលោកត្រូវគេនាំទៅមុខចៅក្រមក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថានៅពេលដែលលោកត្រូវបានគេនាំទៅកាន់តុលាការគេមិនបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកដើម្បីនិយាយទេកាសែតនោះក៏បានដកស្រង់សម្ដីលោកដាដីយេវមកចុះផ្សាយដែរថាលោកបានផ្ដល់ចម្លើយសារភាពមិនពិតការធ្វើដូច្នេះប៉ូលីសនឹងដោះលែងមិត្តភ័ក្ដិម្នាក់ដែលបាននៅជាមួយលោកនៅពេលដែលលោកត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យចៅក្រមរុស្ស៊ីម្នាក់បានប្រកាសពីការសារភាពរបស់លោកដាដីយេវគណៈដែលចៅក្រមនោះនិយាយថាពួកអាញាធរបន្តការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនលើជនសង្ស័យ4នាក់ផ្សេងទៀតជនសង្ស័យទាំង4ទាំង5នាក់បានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការទីក្រុងមូស្គូហើយបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅពេលដែលពួកមន្ត្រីបានសាកសួរពួកគេអំពីការបាញ់សម្លាប់លោកនឹមសូកាលពីថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈលោកនឹមសូជាសត្រូវស៊ីសាច់ហុចឈាមរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin លោកនឹមសូបានត្រូវគេបាញ់ពីខាងក្រោយចំនួន4លើកនៅពេលដែលលោកដើរឆ្លងស្ពានមួយជាមួយមិត្តស្រីរបស់លោកនៅជាតិវិមានក្រឹមឡាំងចៅក្រម Natalia Muskinokova បាននិយាយថាលោកដាដីយើបានចុះហត្ថលេខាលើចម្លើយសារភាពទ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគ្មានសេចក្តីលម្អិតបានបញ្ចេញអំពីទួលនីតិរបស់លោកទេ សមាជិកសំខាន់ៗរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកប្រធាននាយកធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាមានគម្រោងផ្តល់កសិនសាកសែងថ្ងៃពុធនេះនៅពេលដែលគណៈកម្មាធិការមួយរបស់ប្រសិទ្ធិធ្វើសវនាការស្ដីពីសំណើរបស់លោកប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានស្នើសុំសេចក្តីអនុញ្ញាតប្រើកម្លាំងកាលពីខែមុនដែលនឹងមានរយៈពេល3ឆ្នាំដោយការប្រើប្រាស់កងទ័ពថ្មើរជើងមានកម្រិតរៀបរៀងកងទ័ពថ្មើរជើងទាំងនោះមិនវាយប្រហារនៅលើដីគោករយៈពេលយូរគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់ពិសភានឹងស្ដាប់លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាស្តុនខាតើររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសយ៉នខេរីនិងឧត្តមសេនីយ៍ម៉ាទីនដឹមស៊ីនាយអគ្គសេនាធិការជំនួបនេះជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការដ៏វែងឆ្ពោះទៅកាន់ការអនុញ្ញាតដែលត្រូវការបានដែលត្រូវបានទទួលការយល់ព្រមពីប្រសិទ្ធិនិងសភាតំណាងរាស្ត្រមានការប្រឆាំងផែនការរបស់លោកប្រធានាធិបតីពីពួកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលមិនយល់ស្របពីកម្រិតការប្រើប្រាស់កងទ័ពថ្មើរជើងនិងពីពួកគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យដែលមិនចង់ឃើញការប្រើប្រាស់កងទ័ពនៅលើដីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសចាប់តាំងពីខែសីហាមកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយចាប់តាំងពីខែកញ្ញាមកនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលដឹកនាំក្រុមចម្រុះអន្តរជាតិប្រឆាំងក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធដែលបានកាន់កាប់តំបន់ដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរកាលពីឆ្នាំទៅមុខយោងទៅតាមទិន្នន័យរបស់ក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិករហូតមកទល់ពេលនេះក្រុមចម្រុះបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសជាង 2,700 លើកលើទិសដៅនានាដូចជាទីតាំងកំភ្លើងធំនិងទីតាំងប្រយុទ្ធរថយន្តនិងឃ្លាំងដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅថ្ងៃពុធនេះដែរជប៉ុនប្រកខួបលើកទី4នៃការរំជួយផែនដីនិងមហន្តរាយរលកយក្សស៊ូណាមីដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស 19,000 អ្នកស្លាប់ឬកំពុងបាត់ខ្លួនហើយបណ្ដាលឲ្យខូចរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរហ្វូគូស៊ីម៉ាពិធីនេះបានត្រូវធ្វើឡើងនៅទូទាំងតំបន់នានាដែលរងផលប៉ះពាល់ដល់អក្រក់កីបំផុតហើយការស្មឹងស្មាតរយៈពេល1នាទីបានប្រ rup ធ្វើឡើងនៅទូទាំងប្រទេសនៅម៉ោងពិតប្រកបដែលការរំជួយផែនដីដ៏ធំមួយបានមានកើតឡើងកាលពី4ឆ្នាំមុនថ្លែងនៅឯពិធីមួយក្នុងទីក្រុងតូក្យូលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ីនសូអាបេបានសរសើរការខំប្រឹងប្រែងការស្ថាបនាតំបន់នោះឡើងវិញរបស់រដ្ឋាភិបាលទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានសង្កត់ពីតម្រូវការកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតដែលត្រូវធ្វើដើម្បីជួយអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថាជូនដល់អ្នកនៅរស់រានមានជីវិតទាំងអស់ខ្ញុំសូមចូលរួមរំលែកទុកអស់ពីដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំទៅមើលតំបន់ទទួលរងមហន្តរាយនោះខ្ញុំមើលឃើញការស្ថាបនាឡើងវិញកំពុងមានការជឿនលឿនការតាំងទីលំនៅឡើងវិញទៅកាន់ដីខ្ពស់និងការស្ថាបនាផ្ទះសម្រាប់អ្នកនៅរស់រានមានជីវិតកំពុងមានដំណើរការយ៉ាងខ្លាំងការស្ថាបនាឡើងវិញកំពុងធ្វើចលនាចូលក្នុងដំណាក់កាលថ្មីមួយអធិរាជជប៉ុនអាគីហិតូដែលបានយាងចូលក្នុងពិធីនោះដែរបានទទួលស្គាល់ថាស្ថានភាពរបស់អ្នកនៅរស់រានមានជីវិតជាច្រើនស្ថិតនៅក្នុងការលំបាកព្រះអង្គមានបន្ទូលថាវាជាការសំខាន់ដែលមនុស្សទាំងអស់របស់ប្រទេសនេះទៅរួបរមគ្នាឲ្យអស់ពីចិត្តពីថ្លើមហើយនឹងជួយអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតនៅថ្ងៃពុធនេះដែរតុលាការពិសេសមួយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានកោះហៅអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាន់មហាសិង្ហប្រឈមការចោទប្រកាន់ពីការពុករលួយដែលទាក់ទិននឹងការលក់វាលដងរងអណ្ដងរ៉ៃខ្ជុំថ្មនៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកពួកចៅក្រមបានបញ្ជាឲ្យលោកសិង្ហនិងមនុស្ស5នាក់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងរឿងក្តីនេះឲ្យបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការនៅថ្ងៃទី8ខែមេសារដ្ឋាភិបាលបានលក់ប្លុកអណ្ដងរ៉ៃខ្ជុំថ្មជាង200កន្លែងក្នុងអំឡុងពេលនៃការកាន់តំណែងរបស់លោកសិង្ហក៏ប៉ុន្តែសាវនករជាតិឥណ្ឌាបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅឆ្នាំ2012ថាការផ្ដល់កុងត្រាដោយគ្មានការដេញថ្លៃបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលខាតបង់ប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារតុលាការកំពូលបានសម្រេចការពីឆ្នាំទៅថាដំណើរការនេះជាការខុសច្បាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋភូមាកំពុងស្ដីបន្ទោសពួកបាតកោចំពោះអំពើហិង្សាដែលបានផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅពេលដែលប៉ូលីសបានបណ្ដេញពួកសកម្មជននិស្សិតដែលទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាល បោះបង់ចោលច្បាប់ធ្វើកំណែទម្រង់ការអប់រំថ្មីពួកមន្ត្រីបានបណ្តេញពួកនិស្សិតនៅក្នុងកណ្ដាលទីក្រុងលេប៉ាដនសំទោសបន្ទាប់ពីពួកគេបានព្យាយាមឆ្លងកាត់របាំងប៉ូលីសរូបថតនិងកាសែតវីដេអូបានបង្ហាញពីប៉ូលីសបានដេញពួកបាតកោទាត់និងវាយពួកគេដោយប្រើដំបងឆក់មុនពេលចាប់ពួកគេដាក់ក្នុងរថយន្ត
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិស្វែងរកប្រទេសដែលអាចទទួលជនភៀសខ្លួនតំបន់ភ្នំវៀតណាមហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុន Walmart នៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដល់និយោជិតនិងផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកាំងចំណែកសេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី2នៃរឿងអាស្រូវរបស់ពិធីករក្នុងកម្មវិធី NBC Nightly News ដែលមានគម្រោងនឹងផ្សាយនៅយប់នេះនោះនឹងលើកយកទៅផ្សាយនៅយប់ថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះវិញដោយនៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសមួយជាមួយលោកស្រីមូសុខួរអ្នកតំណាងរាស្ត្រទទួលបន្ទុកកិច្ចការស្ត្រីកុមារនិងពលករចំណាក់ស្រុកលោកស្រីមូសុខួរនឹងពិភាក្សាអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Michelle Obama ក្នុងការលើកកម្ពស់សារៈសំខាន់នៃការអប់រំសម្រាប់ស្ត្រីសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-5194ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដើម្បីចូលរួមលោកអ្នកនាងកំពុងតែផ្សាយបន្តផ្ទាល់កំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងស្វែងរកប្រទេសដែលអាចទទួលជនភៀសខ្លួនវៀតណាមឲ្យស្នាក់នៅប៉ុន្តែនៅមិនទាន់មានប្រទេសណាមួយឆ្លើយតបនៅឡើយទេមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សឲ្យដឹងថាជនភៀសខ្លួនវៀតណាមចំនួន4នាក់បានបាត់ខ្លួនក្រោយពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាប់បញ្ជូនពួកគេទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមវិញលោកកុងស្ថានរដ្ឋនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតែស្វែងរកលទ្ធភាពដើម្បីជួយដល់ជនស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនពីតំបន់ភ្នំប្រទេសវៀតណាមចំនួន13នាក់ដែលទើបទទួលបានលក្ខខណ្ឌជាជនភៀសខ្លួនលោកស្រី Vivian Tan អ្នកនាំពាក្យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួន UNHCR ប្រចាំតំបន់បានឲ្យដឹងតាមសារអេឡិចត្រូនិកកាលពីថ្ងៃអង្គារថា UNHCR កំពុងតែពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអំពីលក្ខខណ្ឌសមស្របសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនទាំង13នាក់លោកស្រីបញ្ជាក់ថានៅមិនទាន់មានការសម្រេចជាចុងក្រោយនៅឡើយទេកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកសកខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនរបស់ជនភៀសខ្លួនម៉ង់តាញ៉ាទាំង13នាក់ដែលនឹងបើកឱកាសឲ្យពួកគេអាចទៅរស់នៅប្រទេសទី3ណាមួយដែលផ្ដល់ជំរកដល់ពួកគេលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងថារហូតមកទល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានប្រទេសណាមួយផ្ដល់សញ្ញានៅក្នុងការទទួលយកជនភៀសខ្លួនទាំងនេះទេ
រហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់ឃើញមានប្រទេសទី3ណាមួយដែលស្ម័គ្រចិត្តទទួលពួកគាត់ទេហើយខាងអង្គការ UNHCR ក៏បានដាក់ដំណងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនឹងធ្លាប់ទទួលគាត់ច្រើនដែរតែក៏នៅតែមិនទាន់មានចម្លើយយល់មានទៅឡើយទេ
មន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យដដែលបានរំលឹកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការបង្កើតជំរំសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនចារាយវៀតណាមនៅក្នុងស្រុកនោះទេលោកស្រី Vivian Tan បញ្ជាក់ថាអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងមិនបង្កើតជំរំនោះឡើយជនភៀសខ្លួនជនជាតិចារាយវៀតណាមទាំង13នាក់បានលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃនៃខេត្តរតនគិរីចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2014មកម្លេះមុននឹងត្រូវអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបានពួកគេនៅចុងខែធ្នូឆ្នាំនោះដែរកាលពីចុងខែមុនអាជ្ញាធរប៉ូលីសកម្ពុជាបានចាប់ជនភៀសខ្លួនម៉ង់តាញ៉ាវៀតណាមចំនួន36នាក់និងបានបញ្ជូនពួកគេទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមវិញទៅតាមអ្វីដែលត្រូវគេរាយការណ៍មកថាជាសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមលោកឆៃធីអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រចាំខេត្តរតនគិរីបានបញ្ជាក់ថាជនភៀសខ្លួនចំនួន4នាក់នៅក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនទាំង36នាក់បានបាត់ខ្លួនក្រោយពីបញ្ជូនទៅដល់ស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេវិញលោកឆៃធីបន្ថែមថាអ្នកទាំង4នាក់នេះគឺជាគោលដៅដែលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម កត់សម្គាល់ថាគឺជាអ្នកដឹកនាំក្រុមជនភៀសខ្លួនម៉ុងតាញ៉ា
ប្រកថ្ងៃនេះយើងទទួលបានព័ត៌មានអ្នកដែលក្នុង36អ្នកហ្នឹងត្រូវបានបាត់ខ្លួនចំនួន4អ្នកហើយយើងនឹងធ្វើការអន្តរាគមន៍ទៅអង្គការ UN ដើម្បីឲ្យគាត់អន្តរាគមន៍ឲ្យមានឈ្មោះមានអាស័យដ្ឋានអីដែលអ្នកបាត់ខ្លួនទាំងនោះបានន
ៅឆ្នាំ2001កងទ័ពរបស់ប្រទេសវៀតណាមបានបង្ក្រាបការតវ៉ារបស់កុលសម្ព័ន្ធនៅតំបន់ខ្ពង់រាបកណ្ដាលដែលពន្យុះឲ្យមានលំហូរនៃកុលសម្ព័ន្ធចរាយទាំងនោះភៀសខ្លួនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាហើយអាជ្ញាធរវៀតណាមក៏បានស្នើជាប្រចាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបញ្ជូនពួកគេត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតពួកគេវិញជនភៀសខ្លួនជាច្រើនរយនាក់បានទទួលសិទ្ធិជ្រកកោននៅប្រទេសទី3នៅក្នុងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលយកពួកគេច្រើនជាងគេរហូតមកទល់ពេលនេះនៅមានជនភៀសខ្លួនម៉ុងតាញ៉ាវៀតណាមចំនួន13នាក់ទៀតកំពុងលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃនៃខេត្តរតនគិរីភាគឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកបានស្វែងយល់ដឹងអ្វីខ្លះអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងតំបន់និងជុំវិញពិភពលោក VOA សំណូមជូនលោកអ្នកនៅកម្មវិធីស្វែងយល់អំពីសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ជាមួយអ្នកជំនាញរបស់យើងគឺលោកហេងឌីណាដែលជាសេដ្ឋវិទូខ្មែរមួយរូបហើយលោកកំពុងបំពេញការងារឲ្យមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IMF នៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីខែមីនានេះតទៅ VOA នឹងផ្សាយកម្មវិធីនេះពីរដងក្នុងមួយខែនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹករបស់ VOA ចាប់ពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនៅរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី2និងទី4នៃខែនីមួយ
ៗកាលពីថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះ Walmart ដែលជាក្រុមហ៊ុនមាននិយោជិតច្រើនបំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាខ្លួននឹងដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដល់និយោជិតរបស់ខ្លួនដោយសន្សឹមសន្សឹមនិយោជិតខ្លះនឹងបានទទួលប្រាក់ឈ្នួល9ដុល្លារក្នុង1ម៉ោងនៅខែមេសានេះនិងខ្លះទៀត10ដុល្លារក្នុង1ម៉ោងនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំក្រោយពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់នៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកបណ្ឌិតដូចដារិនដែលជាសាស្ត្រាចារ្យជាប់កិច្ចសន្យាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យ Tallahassee នៅរដ្ឋ Florida អំពីថាតើហេតុអ្វីបានជាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំសម្បើមមួយនេះចាត់វិធានការដូច្នេះហើយថាតើវិធានការនេះមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកដូចម្តេចខ្លះបទសម្ភាសន៍នេះមានដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកដារិន
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់បាទ
ចាលោកដារិនមុននឹងចាប់ផ្ដើមសំណួរខ្ញុំសូមឲ្យលោកនិយាយបន្តិចអំពីក្រុមហ៊ុន Walmart នេះចា
បាទក្រុមហ៊ុន Walmart គឺជាក្រុមហ៊ុនលក់ទំនិញរាយហើយច្រើនមុខហើយមានតម្លៃសមរម្យ Walmart គឺជាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកក្រុមហ៊ុន Walmart បង្កើតឡើងដោយលោក Sam Walton នៅឆ្នាំ1962ហើយមានហាងចំនួន 11,000 កន្លែងក្នុង20ប្រទេសហើយក៏ជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Sam Clubs ដែលលក់ទំនិញរាយនិងមានឈ្មោះផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗបាទ
ចាហើយយើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុន Walmart នឹងបានប្រកាសដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដល់និយោជិតដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកនិយាយបន្តិចថាតើហេតុអ្វីបានជាក្រុមហ៊ុននេះចាត់វិធានការនេះចា
បាទក្រុមហ៊ុន Walmart បានសម្រេចដំឡើងប្រាក់ខែគោលចំនួន9ដុល្លារក្នុង1ម៉ោងនៅខែមេសានិងចំនួន10ដុល្លារក្នុង1ម៉ោងក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016នេះពីព្រោះថាក្រុមហ៊ុន Walmart ជាយុទ្ធសាស្ត្រចង់ការពារផលប្រយោជន៍ដល់ម្ចាស់ភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលវែងបាទពេលដំឡើងប្រាក់ខែវាអាចជួយកាត់បន្ថយការដោះបុគ្គលិកញឹកញាប់ហើយជួយរក្សាបុគ្គលិករបស់ខ្លួនកុំឲ្យទៅធ្វើការឲ្យគូប្រជែងរបស់ Walmart លើកពីនេះទៀត Walmart ចង់កាត់បន្ថយការចំណាយលើការបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិកថ្មីចំណុចមួយទៀត Walmart ចង់បង្កើនផលិតភាពនិងធ្វើឲ្យសេវាកម្មបម្រើអតិថិជនឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរតាមរយៈការដំឡើងប្រាក់ខែគោលនេះបាទ
ចា៎ហើយតើនយោជកប៉ុន្មានអ្នកដែរនឹងទទួលបានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនេះចា
៎ប បាទមាននយោជករបស់ Walmart នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើការពេញម៉ោងនិងក្រៅម៉ោងចំនួន5ខែនាក់និងទទួលបានការដំឡើងប្រាក់ខែអបអបរមានេះបាទ
ក្នុងពេលកន្លងមកក្រុមហ៊ុន Walmart បានជំទាស់ទៅនឹងការប៉ុនប៉ងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Obama ក្នុងការអនុម័តច្បាប់ដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុននេះបានប្រកាសដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដូច្នេះតើក្រុមហ៊ុននេះបដូរជំហររបស់ខ្លួនចំពោះបញ្ហានេះឬយ៉ាងណាចា៎
បាទក្រុមហ៊ុន Walmart ដំណងជាបដូរចំហររបស់ខ្លួនលោកប្រធានាធិបតី Obama បានទូរស័ព្ទទៅលោកប្រធានក្រុមហ៊ុន Walmart គឺលោក Ted McMillan ដើម្បីអបអរសាទរលោកសម្រាប់ការដំឡើងប្រាក់ខែគោលទៅឲ្យបុគ្គលិកនៅ Walmart ឲ្យលើសប្រាក់ខែគោលសហព័ន្ធចំនួន $75 ក្នុង1ម៉ោងសូមបញ្ជាក់ថាប្រាក់ខែគោលអបអបរមាសហព័ន្ធមានចំនួន $25 ក្នុង1ម៉ោងបាទ
ចាលោកដារិនហើយតើចំណាត់ការរបស់ក្រុមហ៊ុន Walmart នេះនឹងមានផលយ៉ាងណាដែរទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកចា
៎ខ្ញុំគិតថាចំណាត់ការរបស់ក្រុមហ៊ុន Walmart នេះតំណងជាមានផលវិជ្ជមានទៅលើសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបាទពីព្រោះថាការដំឡើងប្រាក់ខែគោលអបអបរមាជួយកាត់បន្ថយការពិបាកបុគ្គលិកនិងជួយបង្កើនផលិតភាពឬក៏ផលិតបានច្រើនជាងមុនបាទ
ចា៎ហើយជាចុងក្រោយនេះតើលោកគិតថាក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតនឹងដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដល់នយោជិករបស់ខ្លួនតាមក្រុមហ៊ុន Walmart ដែរឬទេចា
៎បាទការបង្កើនប្រាក់ខែគោលអបអបរមារបស់ Walmart មានអត្តពលរៀលដាល់តែភាសាអង់គ្លេសថា spill over effect ទៅដល់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតឲ្យធ្វើតាមក្រុមហ៊ុន Walmart ដើម្បីប្រគល់ប្រជែងនិងរក្សាបុគ្គលិករបស់ខ្លួនសកម្មភាពរបស់ Walmart នេះតំណងជាអាចជួយធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតដំឡើងប្រាក់ខែដល់បុគ្គលិកច្រើនអ្នកទៀតរបស់ខ្លួនជាក់ស្ដែងក្រុមហ៊ុន TJX ដែលជាក្រុមហ៊ុនលក់រាយដ៏ធំមួយហើយជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន TJ MaxMarshalls និង Home Goods និងដំឡើងប្រាក់ខែគោលអបអបរមាទៅឲ្យបុគ្គលិករបស់ខ្លួនឲ្យស្មើប្រាក់ខែគោលរបស់ Walmart ហើយសូមបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន Gap, IKEA និងក្រុមហ៊ុន Starbucks បានផ្ដល់ប្រាក់ខែទៅឲ្យបុគ្គលិកលើសពីប្រាក់ខែគោលអបអបរមាដែលរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ឲ្យធ្វើទៅតាមច្បាប់បាទ
ចា៎លោកដារិនសូមអរគុណលោកច្រើនដែលបានផ្ដល់ការសន្ទនាជាមួយ VOA នៅពេលនេះចា៎
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ហើយសូមជម្រាបលាបាទ
ចាសូមជម្រាបលាអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសមួយជាមួយលោកស្រីមូសុកហួរអ្នកតំណាងរាស្ត្រទទួលបន្ទុកកិច្ចការស្ត្រីកុមារនិងពលករចំណាក់ស្រុកនៃខុទ្ទកាល័យប្រធានក្រុមសម្លេងភាគតិចលោកស្រីនឹងពិភាក្សាអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Michelle Obama នៅក្នុងការលើកកម្ពស់សារៈសំខាន់នៃការអប់រំសម្រាប់ស្ត្រីសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-5194ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmae ដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកជើងពូជិនតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រកល់នាទីនេះជូនទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello ពិសេសនៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកំសែងចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនិចសារីតាអលូអ្នកស្ដាប់លោកស្រីទី1 Michelle Obama នឹងធ្វើដំណើរជាផ្លូវការទៅប្រទេសកម្ពុជាពីថ្ងៃទី21ដល់22ខែមីនានេះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីគំនិតប្រួយផ្ដាំថ្មីក្នុងការជំរុញឲ្យសិស្សស្រីនៅសិក្សាបានលោកស្រីជាភរិយាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងកាន់តំណែងទី1ដែលទៅទស្សនកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រីនិងលោកប្រធានាធិបតីផ្ដោតការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើការអប់រំសម្រាប់សិស្សស្រីនៅទូទាំងពិភពលោកហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅថ្ងៃនេះយើងបានអញ្ជើញលោកស្រីមូសាខួរដែលជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាអ្នកដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការស្ត្រីកុមារនិងពលករចំណាក់ស្រុករបស់គណៈកាល័យប្រធានសម្លេងភាគតិចនៅក្នុងសភាប្រធានក្រុមសម្លេងភាគតិចក្នុងសភានោះហើយលោកស្រីមូសាខួរក៏ជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីផងដែរដើម្បីមកបង្ហាញអំពីសារៈសំខាន់នៃការនៃប្រព័ន្ធនៃការអប់រំនិងប្រព័ន្ធអប់រំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រី
ចាខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកឃឹមសេង
បាទសូមអរគុណលោកសីដែលចំណាយពេលចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅថ្ងៃនេះដឹងថាលោកសីរវល់ផងបាទខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរទីថាស្របពេលដែលដូចថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Michelle Obama ដែលនឹងទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅចុងសប្តាហ៍ក្រោយតើលោកស្រីមើលឃើញថាប្រព័ន្ធអប់រំកម្ពុជានឹងមានលក្ខណៈបែបណានៅក្នុងការសម្រួលឲ្យសិស្សស្រីនៅបន្តការសិក្សាបានខ្ពស់នឹងបាទ
ជាបឋមខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គជាទីគោរពសក្ការៈសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធីដ៏មានសារៈសំខាន់គឺយើងផ្ដោតអារម្មណ៍របស់យើងទៅលើការរៀនសូត្រនៃកុមារីនិងយុវនារីយុវតីរបស់យើងសំខាន់គឺចំនួននៃសិស្សានុសិស្សរបស់យើងនៅថ្នាក់បឋមសិក្សាចុះឈ្មោះចូលរៀននោះគឺកុមារីហើយនិងកុមារាគឺមានចំនួនស្មើគ្នាគ្រាន់តែដល់ពេលថ្នាក់ទីទី2ទី3ទី4ស្មើគ្នាទេដល់ឡើងដល់5 6ចំនួននៃកុមារីយើងចិត្តធ្លាក់ទៅធ្លាក់ទៅរហូតទៅដល់ឡើងទៅដល់ថ្នាក់ទី9ថ្នាក់ទី10នោះសល់ប្រហែលជា 20% ទេដូច្នេះមិនមែនជាបញ្ហាទេនៅក្នុងការចុះឈ្មោះរបស់ចុះឈ្មោះចូលសាលារៀនអ្វីដែលជាបញ្ហាគឺឲ្យនៅបញ្ចប់បឋមសិក្សាចូលទៅដល់ថ្នាក់ទី9នេះគឺជាបញ្ហារបស់កុមារីនិងយុវតីរបស់យើងហេតុអ្វីបានជាបញ្ហាបញ្ហានោះវាចេញមកពីទី1យើងនិយាយអំពីប្រភពចំណូលរបស់គ្រួសាររបស់យើងជាពិសេសគ្រួសារជនបទពេលណាចំណូលលោកតិចគឺថវិកាតិចហើយបើសិនជាមានកូនស្រីហើយមានកូនប្រុសហើយមានកូនច្រើននោះគឺអតិភិបទៅឲ្យកូនប្រុសដោយសារយើងក៏នៅបញ្ហាសង្គមនៅឡើយវប្បធម៌របស់យើងប្រពៃណីរបស់យើងគឺឲ្យអតិភិបទៅឲ្យកូនប្រុសទៅរៀនលើពីនេះទៅទៀតគឺបញ្ហាដែលត្រូវហេតុអ្វីបើយល់ថាចុះបើទៅរៀនគឺជាការមួយសេវាអប់រំគឺជាសេវាដែលត្រូវផ្ដល់ដោយរដ្ឋដោយអត់កថ្លៃក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតជាការពិតមិនមែនអញ្ចឹងទេគឺតាំងពីថ្នាក់កុមារដ្ឋានឡើងក៏ត្រូវតែឪពុកម្ដាយត្រូវតែបង់បើមិនបង់ថ្លៃមហូបអាហារទេក៏បង់ថ្លៃគួរថ្នាក់ទី1ថ្នាក់ទី2ឡើងនោះគឺបង់ថ្លៃគួរគេហៅថាគួរគួរណាចាហើយលើសពីនេះទៅទៀតគឺបញ្ហានៃគុណភាពនៃការអប់រំនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបើប៉ះពាល់ទៅដល់កុមារីយុវតីរបស់យើងនោះគឺប៉ះពាល់ទៅលើការដែលចំណាយគ្រួសារត្រូវចំណាយច្រើនណាចាបើសិនជាមិនចំណាយទេគុណភាពទៅរៀននៅក្នុងសាលារដ្ឋដោយអត់មានបង្គួរទេស្ទើរតែទៅមិនកើតទេនេះហើយគឺជាបញ្ហាចម្បងហើយពេលដោយសារជួបបញ្ហានឹងឯងដល់ពេលកុមារីយុវតីរបស់យើងទៅជាមេដានោះមេដាដែលខ្វះការចេះដឹងខ្វះអក្សររៀនមិនគ្រប់គ្រាន់និងខ្លាយទៅជាមេដាដែលខ្វះព័ត៌មានពេលណាយើងចិញ្ចឹមគ្រួសារយើងដោយយើងខ្វះព័ត៌មានសេចក្តីសម្រេចរបស់យើងការរកទទួលទានរបស់យើងចំណូលរបស់យើងដើម្បីជួយថវិការបស់គ្រួសារនោះវាតិចអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបញ្ហាអត់មានការសិក្សាដល់យុវនារីយើងដល់ស្ត្រីយើងរឹតតែមានបញ្ហាដល់ពេលរោគការងារធ្វើនឹងហើយបានយើងឃើញថាពលករណីរបស់យើងកម្មករណីរបស់យើងនៅឯក្រុងចក្រដេឬមួយក៏នៅឯសេវាក្រៅប្រព័ន្ធស្ទើរតែសិតតែជាស្ត្រីពីព្រោះគឺជាការពលករមួយដែលអត់មានជំនាញដល់អត់មានអញ្ចឹងភាពក្រីក្ររបស់ស្ត្រីក៏ជាបញ្ហាដែលចេញមកពីប្រភពនៃការខ្វះខាតការអប់រំ
បាទលោកចៃមានប្រសាសន៍មិញហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើគុណភាពនៃការអប់រំនឹងវាដូចថាជាទូទៅទៅហើយហើយនឹងមួយទៀតដែលជាប្រភពចំណូលហ្នឹងគឺរវាងទីក្រុងនិងជនបទប៉ុន្តែនៅក្នុងកម្មវិធីអប់រំនៅតាមសាលាហ្នឹងតើដូចថាគេមានបង្កភាពងាយស្រួលយ៉ាងណារវាងសិស្សប្រុសនិងសិស្សស្រីនៅពេលជាពិសេសទៅលើសិស្សស្រីឬក៏កុមារីនៅពេលដែលគាត់ទៅសិក្សាដើម្បីឲ្យគាត់អាចសិក្សាបានយូរនោះបាទ
កលិ ែងនេះហើយកន្លែងនេះហើយដែលជាការចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកជំទាវ Michelle Obama ដែលដោយសារលោកយល់ថាមិនត្រឹមតែកុមារីឬយុវតីរបស់យើងនៅប្រទេសកម្ពុជាទេដែលមានបញ្ហាបញ្ហានេះគឺមានរហូតទៅដល់នៅទូទាំងសកលលោកជាពិសេសនៅប្រទេសក្រីក្រឬមួយប្រទេសដែលកំពុងតែឈានទៅការអភិវឌ្ឍមានរហូតទៅដល់62លានអ្នកសិស្សដែលជាកុមារីឬយុវតីដែលមិនអាចចូលនៅក្នុងការទទួលបាននូវការសិក្សាដូច្នេះហើយបានជាយើងឃើញថាការដែលលោកជំទាវ Michelle Obama អញ្ជើញមកនោះគឺមែនទែនជាកិត្តិយសហើយគឺជាឱកាសសម្រាប់ឲ្យយើងជាពលរដ្ឋខ្មែររឹតតែគិតឲ្យច្បាស់ថាយើងបានគិតដោះស្រាយបញ្ហាកុមារីយើងដោយរបៀបណាហើយថវិកាដែលសម្រាប់ជូនទៅដល់ក្រសួងអប់រំគឺជាថវិកាដែលតិចតួច 12% នៃថវិកាជាតិទោះបីជាមានអាហារូបករណ៍ជូនទៅដល់កុមារីយើងជូនទៅដល់គ្រួសារក្រីក្រក៏ប៉ុន្តែมันអាចឲ្យអាហាររូបករណ៍នេះរហូតដល់12ឆ្នាំរហូតទៅដល់ការបញ្ចប់ការសិក្សាសម្រាប់ឲ្យយុវតីយើងអាចចូលទៅដល់កម្រិតមួយដែលឈានទៅរកអ្វីដែលជាសក្តីប្រាថ្នារបស់គុកស្ត្រីខ្មែរយើងគឺចង់បានការរៀនសូត្រឲ្យបានខ្ពស់មានចំណេះចេះដឹងមានការងារសមរម្យប្រាក់ខែសមរម្យដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតឲ្យសមរម្យចា៎ដូច្នេះការដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីយើងបាត់បង់ការសិក្សាកុមារីយើងបាត់បង់ការសិក្សានេះវាមានផលវិបាកធំណាស
់បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកស្រីមួសខួរបតិតោងនឹងប្រធានបទអំពីការជំរុញសិស្សស្រីឲ្យបានសិក្សាបានច្រើនដែលជាគំនិតប្រួយផ្ដើមមួយរបស់លោកស្រីនិងលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបាទ Direct from Washington The Voice of America The VOA បាទប៉ះសិនបើជាអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរឬក៏បញ្ចេញជាយោបល់ខ្លីបាទសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94បាទយើងខ្ញុំនឹងទទួលយកសំណួររបស់អស់លោកអ្នកហើយឥឡូវនេះខ្ញុំមុននឹងខ្ញុំទទួលយកសំណួរខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកស្រីដើម្បីចាក់ផ្សាយនៅសម្ដីរបស់លោកស្រី Michelle Obama ដោយសារលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ទៅដល់ចំណុចដែលគាត់បានលើកឡើងគឺខ្ញុំនេះគឺជាសារដែលលោកស្រីបានលើកឡើងទាក់ទងជាមួយនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចនិងការយល់ឃើញនៃគម្រោងនេះបាទសូមអញ្ជើញបាទ
Right now, 62 million girls worldwide are not in school. And that doesn't just limit their prospects, leaving them more vulnerable to poverty, violence, and disease. It limits the prospects of their families and their countries as well. But when girls have a chance to learn, they raise healthier families, earn higher salaries, they contribute more to their nation's economies. That's why we started Let Girls Learn. And we know that the best solutions for girls' education often come from local communities.
បាទនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកស្រី Michelle Obama ហើយខ្ញុំសូមបកប្រែក្រៅផ្លូវការគឺលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាឥឡូវនេះនៅទូទាំងពិភពលោកមានស្ត្រី62លាននាក់មិនបានចូលរៀននេះមិនគ្រាន់តែជាការកំហិតលើលទ្ធភាពដែលអាចឲ្យពួកគេងាករងគ្រោះពីអំពើហិង្សានិងជំងឺទេវាក៏កំហិតលទ្ធភាពរីកចម្រើននៃក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនិងសង្គមផងដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលស្ត្រីមានឱកាសសិក្សាពួកគេអាចចិញ្ចឹមគ្រួសារដែលមានសុខភាពល្អទទួលបានប្រាក់ខែច្រើនហើយរួមចំណែកដល់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសផងដែរដូច្នេះហើយបានជាយើងចាប់ផ្ដើមគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមចូលផ្ដល់ឱកាសឲ្យស្ត្រីបានចូលសិក្សាហើយយើងដឹងច្បាស់ថាដំណោះស្រាយដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ការអប់រំសម្រាប់ស្ត្រីគឺនឹងកុមារីគឺចេញមកពីសហគមន៍មូលដ្ឋានបាទលោកស្រីខ្ញុំជឿថាលោកស្រីមានអ្វីចង់បន្ថែមប៉ុន្តែមុននឹងលោកស្រីបន្ថែមខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកស៊ុនធុនគាត់អញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំកំពុងតែរងចាំចង់បញ្ចេញយោបល់ឬក៏សួរសំណួរដូច្នេះចាំលោកស្រីឆ្លើយសរុបតែម្ដងបាទលោកស៊ុនធុនលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទជំរាបសួរលោកបាន
ត្រឹមទ
េបាទជំរាបសួរលោកបាទ
លោកស្រីមួសុហួរជំរាបសួរជនរួម
ជាតិខ្មែរ
បាទកិត្តិយសណាស់នៅប្រទេសខ្មែរយើងត្រូវបានប្រពន្ធប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានមកទស្សនកិច្ចជំវិញការសិក្សា ចឹងអំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺលោកស្រីទៅទទួលបានលើកពីបញ្ហាប្រឈមគឺថាភាពក្រីក្រភាពក្រីក្រនេះចែកជា2គឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលជាអ្នកបង្រៀនអ្នកផ្ដល់ចំណេះដឹងហ្នឹងក៏គាត់ក្រីក្រដែរដោយសារប្រតិវត្តិជួច
ចា
៎ហើយកូនចៅជាបរតដែលត្រូវទទួលចំណេះដឹងទៅទៅសាលារៀនដើម្បីបានចំណេះដឹងពីលោកគ្រូលោកគ្រូហ្នឹងភាពច្រើនក៏ជាក្រីក្រដែរពិសេសនៅជនបទទាំងហើយនេះជាបញ្ហាប្រឈមឥឡូវចង់ឲ្យមានដំណោះស្រាយវិញតើលោកប្រពន្ធលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាហ្នឹងមានដំណោះស្រាយដែរណាបើអ្នកទទួលអប់រំយើងទទួលបានប្រាក់បៀវត្សទទួលបានថវិកាពីប្រាក់ជាតិចំណាយទទួលអប់រំហ្នឹងមិនកើនទេថវិកាចំណាយទទួលអប់រំទោះជារដ្ឋាភិបាលថាទទួលអប់រំសុខាភិបាលនេះជាទទួលសុខាដែលអត្ថភាពសំខាន់ដែរលើបដិកគូក្បាលមនុស្សឲ្យមានចំណេះមានជំនាញតើដែលលោកស្រីមួយតួក៏ដែរតពីមតិក្នុងសភាជាតិយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យឆ្នាំក្រោយនេះគឺឲ្យទទួលអប់រំនឹងទទួលបានថវិកាច្រើនពីថវិកាជាតិឲ្យបានខ្ពស់ជាងគេណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានឹងសូមមានយោបល់ប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណហើយប្រពន្ធលោកវិទ្យាតបដីលោកកាំងក៏បានចុះមកស្រុកជនបទឬតែល្អណាស់បើនៅភ្នំពេញគាត់អាចឃើញវិឡាអាចឃើញ
បានលោកសុនធនគាត់នឹងជិះទៅខេត្តសៀមរាបបាទ
ជនបទអាចគាត់នឹងមានការចាប់អារម្មណ៍ជាងនឹងទៀតណាសូមអរគុណ
បាទបាទសូមអរគុណលោកសុនធនបាទលោកស្រីសូមជិះបាទលោកសុនធនគាត់បានសួរសំណួរចំចំណុចឲ្យបាទសូមជិះបាទ
សូមអរគុណណាស់អញ្ចឹងហើយបានជាតាំងពីយើងឃោសនាឆ្នាំ2013គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកបញ្ហានឹងនៅក្នុង7ចំណុចនៃគណៈកម្មវិធីនយោបាយនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេលយើងជារាជរដ្ឋាភិបាលសង្គ្រោះជាតិយើងមានគម្រោងយើងច្បាស់លាស់ណាស់យើងមានគោលនយោបាយយើងច្បាស់លាស់ណាស់គឺទី1អតិភិបទៅក្រសួងអប់រំក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងកសិកម្មពីព្រោះបើយើងនិយាយអំពីដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចបើយើងនិយាយអំពីអនាគតនៅប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏ដូចជាជាតិយើងគឺនៅក្រសួងទាំង3នេះឯងហើយបញ្ហាដែលធំជាងគេរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលជាប់នៅក្នុងអន្ទាក់នៃភាពក្រីក្ររាប់សិបឆ្នាំនេះគឺដោយសារកង្វះថវិកានៅក្រសួងទាំង3ជាអត្ថភាពនេះចឹងទី1យើងត្រូវតែតម្លើងថវិកានៃក្រសួងអប់រំនិងក្រសួងសុខាភិបាលយ៉ាងតិច 20% ឥឡូវបានប្រហែលជា 12% ចានៅក្រសួងសុខាភិបាលតិចជាង 12% ផងប្រហែលជា 10% ទេបន្ថែមយើងយកថវិកានោះ 20% នោះយកទៅធ្វើអីអតិភិបគឺផ្ដល់ទី1លើកកម្ពស់នៃជីវិតរស់នៅនៃប្រលោកគ្រូអ្នកគ្រូប្រាក់ខែឲ្យសមរម្យយ៉ាងតិចណា1លានរៀលក្នុង1ខែជាប្រាក់គោលចាមិនមែនប្រាក់ដែលគ្នាខំទៅរៀនបន្ថែមមកទើបបាន1លានរៀលក្នុង1ខែទេលើសពីនេះទៅទៀតគុណភាពនៃការអប់រំថវិកាជាតិត្រូវតែដាក់មកដើម្បីតម្លើងគុណភាពនៃការអប់រំគឺចាប់ផ្ដើមពីការបំពាក់បំពន់លោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងប្រចាំឆ្នាំរៀងរាល់ឆ្នាំគឺត្រូវផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងពេលដែលលោកកំពុងតែបង្រៀនផងត្រូវបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមផងនៅប្រទេសណាក៏អញ្ចឹងគេធ្វើអញ្ចឹងដែរយ៉ាងហោចណាស់2ដងក្នុងមួយឆ្នាំទើបលោកគ្រូអ្នកគ្រូលោកបានជំគំនិតថ្មីហើយមានការផ្ដួចផ្ដើមក្នុងគំនិតនឹងចង់បន្ថែមឲ្យរិតតែចេះដឹងដើម្បីយកចំណេះចេះដឹងនឹងយកទៅផ្សាយនិងបង្ហាត់កូនចៅរបស់យើងលើសពីនេះទៅទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារឿងអប់រំនេះគឺនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវតែបញ្ចប់ទៅរឿងអំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យនឹងយើងដឹងច្បាស់ណាស់មានអំពើពុករលួយ
បាទ
ជាភៅការសំភារៈសិក្សាទាំងប្រមាណនឹងបន្ទប់រៀនតាំងពីបង្គន់ឡើងជាពិសេសសម្រាប់កុមារីគឺត្រូវតែមានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យកុមារីយើងកុមារារបស់យើងយុវវ័យរបស់យើងអាចទទួលបានដោយគ្នាមិនអាចយុមិនបាច់យកលុយពីថវិការបស់ពុកម្ដាយរបស់គ្នាយកមកបំពេញលើពីនេះទៅទៀតត្រូវមានតែត្រូវមានអាហារូបករណ៍ហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដាក់ចំណុចទី5គឺនិស្សិតរបស់យើងអាច មានខ្ចីថវិកាដោយការស្អត់មានការប្រាក់ទេយកមករៀនសូត្រហើយពីរដ្ឋហើយសងរដ្ឋវិញនេះគឺជាឧទាហរណ៍ដូចជារឿងខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំជាជនភៀសខ្លួននៅប្រទេសអាមេរិកទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានខ្ចីថវិការបស់រដ្ឋនៅប្រទេសអាមេរិកហើយលើខ្ញុំរៀនចប់ខ្ញុំបានសងនេះគឺជាឱកាសសម្រាប់កូនអ្នកមានក៏អាចធ្វើរៀនបានដូចគ្នាកូនអ្នកក្រក៏មានលទ្ធភាពដូចគ្នានៅក្នុងយុត្តិធម៌នៅក្នុងវិស័យអប់រំ
បាទចា៎លោកសេងបាននិយាយអំពីអាហារូបករណ៍ដែលបាទជំរួលទៅដល់សិស្សហ្នឹងចុះដូចជាក្នុងករណីដូចថាសាលាតើមានការគ្រប់គ្រាន់ទៅដល់មូលដ្ឋានទេហើយបើសិនជាក្នុងករណីដែលសាលានៅឆ្ងាយតើគាត់ដូចថាមានរៀបចំយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចឲ្យសិស្សស្រីនឹងគាត់ទៅរៀនបានឆ្ងាយហើយលោកសិស្សក៏បានលើកឡើងពីដូចថាគំនាបវប្បធម៌នៃការជ្រើសរើសរវាងកូនប្រុសនិងកូនស្រីដូច្នេះតើយើងត្រូវដូចថាជំនះឧបសគ្គឬក៏បញ្ហាប្រឈមនឹងយ៉ាងម៉េចបានបាទ
នេះគឺជាចំណុចដ៏សំខាន់ណាស់យើងមើលរឹតតែឆ្ងាយពីប្រជាទីរំខេតរឹតតែឆ្ងាយពីស្រុកសាលានោះរត់តែតិចទៅតិចទៅឬមួយរត់តែឆ្ងាយពីភូមិអ្នកភូមិទៅទៀតនេះហើយដែលធ្វើឲ្យកូនអ្នកភូមិរបស់យើងកូននៅឯយើងនៅជនបទនោះហើយជាពិសេសកូនកុមារជនជាតិដើមយើងជនជាតិភាគតិចរបស់យើងលោកខ្វះខាតសម្បើមណាចំងាយអ្នកកុមារខ្លះជីកកង់យើងឃើញហើយដែលយើងឃើញហើយកណ្ដាលថ្ងៃអត់ទៅមានទឹកបរិភពផងនេះគឺនៅក្នុងជនបទរបស់យើងហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងរត់តែនៅជនបទណាស់គ្នារត់តែអត់មានការឧបត្ថម្ភការឧបត្ថម្ភនោះតិចណាស់រហូតទៅដល់សង់ផ្ទះដោយខ្លួនឯងទេរោគទឹកដោយខ្លួនឯងទេរោគអគ្គិសនីដោយខ្លួនឯងទេនេះគឺជាការពិតដែលខ្ញុំបើយើងខ្ញុំបានសរសេរលិខិតជូនទៅរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យយកចិត្តទុកដាក់បំផុតគឺយើងត្រូវតែឧបត្ថម្ភរឹតតែឧបត្ថម្ភទៅទៀតហើយផ្ដល់នៅឱកាសហើយការលើកទឹកចិត្តជូនទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងឲ្យលោកអាចលោកចង់ទៅរៀនបង្ហាត់បង្រៀននៅឯជនបទមិនមែនផ្ទុយទៅវិញលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់យើងមកទីរំខែតឬមួយក៏មករាជធានីភ្នំពេញវិញដោយសារអីដោយសារគ្នាអាចរងប្រវត្តិបន្ថែមជាមិនអាចឲ្យគ្រូរបស់យើងទៅបង្ហាត់ផងទៅរោគការងារអីផ្សេងដើម្បីបំពេញប្រាក់ខែរបស់គ្នាដែលទៀតនោះទេនេះហើយដែលជាបញ្ហាចាហើយបើសិនជាលោកគ្រូមានបញ្ហាកូនសិស្សយើងបញ្ហាហើយ
បាទ
គុណភាពនៃការអប់រំយើងឃើញហើយលទ្ធផលចុងក្រោយគឺអីបង្ហាត់ដល់ប្រឡងថ្នាក់ទី12លទ្ធផលគឺបានអ្នកជាប់ពិតប្រាកដនោះចំទី1នោះប្រហែលជា 20% ទេបាទគុណភាពនៃការអប់រំរបស់យើងចា
៎បាទអលូណេស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកស្រីមូសាខួរអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃសភាជាតិកម្ពុជាហើយប្រធានបទគឺដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Michelle Obama ក្នុងការលើកកម្ពស់សារៈសំខាន់នៃការអប់រំសម្រាប់ស្ត្រីបាទប្រសិនបើអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរឬក៏បញ្ចេញជាយោបល់ខ្លីសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-5194ឬក៏សួរតាម Facebook ក៏បានដែរគឺតាមរយៈ facebook.com/voakhmer បាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកសីទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកសរឿនលោកអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទលោកសរឿនលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA
បាទជំរាបសួរបងសរឿនមកទទួលបាទ
ចាជំរាបសួរលោកសរឿន
បាទបាទខ្ញុំនៅទៅរោទបាទខ្ញុំនៅទៅរោទខ្ញុំចង់សួរមកជំនួសបាទចង់សួរបងថាអាក្នុងការអប់រំកន្លងមកបើយើងពិនិត្យពីគុណភាពវាគ្មានគុណភាពហ្នឹងព្រោះពិសេសសំខាន់ផងគឺប្រាក់និវត្តលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងងងព្រោះបើយើងមើលពីដើមឡើយកាលពីឆ្នាំ60ជាងទសវត្ស60ជាងបាទសិស្សរៀនមានអាកម្រិតចំណេះដឹងល្អណាស់តែមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះបើយើងពិនិត្យពីនិកិតមួយចំនួនជាប់សកលវិទ្យាល័យហើយតែកម្រិតមិនស្មើនឹងវិធមសម័យ60ជាងហ្នឹងដូច្នេះអាមកពីឲ្យតាមខ្ញុំពិនិត្យថាຕ້ອງទៅសួរថាយ៉ាងម៉េចបានជាដល់ថាវិបានមិនទៅយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការអប់រំព្រោះការអប់រំជារឿងចម្បងបើយើងនិយាយពីធនធានមនុស្សសំខាន់ណាស់សម្រាប់សង្គមទាំងមូលបើសិនជា
រដ្ឋាភិបាលធ្វើតែយ៉ាងណាទៅខ្មែរយើងប្រហែលជាធ្លាក់ចុះមែនទែនណាអាហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំសូមឲ្យបងស្រីវិញ្ញាណទាំងហ្នឹងឲ្យច្បាស់បន្តិចបងបាទតែអាហ្នឹងមួយលើកទី1ហើយចំណុចមួយអដាកាលវគ្គទី2ចង់និយាយថាការសិក្សារបស់ក្មេងស្រីពិសេសដូចយើងទៅរៀននៅវិទ្យាល័យមួយចំនួនអញ្ចឹងហើយក្មេងខ្វះអីខ្វះអាចថាការធ្វើដំណើរទៅកូនអ្នកក្រគេអត់មានអីទីតែតាមវាទៅរៀនទៅពេលរៀនថ្នាក់នៅសាលាឬក៏វិលល្ងាចអីមកមិនទាន់ទៅថ្នាក់អត់មានកន្លែងថ្នាក់អីចឹងទៅតែខ្លះគេអត់មានធនធានទៅធ្វើអីរោងធ្វើអីនៅសាលាអញ្ចឹងហើយរដ្ឋាភិបាលប្រហែលជាអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាបាននេះអាហ្នឹងជំនួយខ្ញុំសួរប៉ុណ្ណឹងមកស្រីហើយមួយទៀតអាជួនចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅជួនចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅ
ច
ង់និយាយថាក្រុមហ៊ុនធ្វើច្រើនមកត្រាស់ហ្មងដូចជាក្រសួងការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងអាចមានពាក់ព័ន្ធអីជាមួយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងដែរអាហ្នឹងមានកម្រៃអីបានរួមគ្នាបានគ្រប់កិត្តិយសមួយចំនួនហ្នឹងព្រោះការបោកប្រាស់របស់ពលរដ្ឋដែលគ្នាចង់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសខ្លាញ់អីគាត់ទៅធ្វើពពកអស់លុយពីម្ដងខ្លះឲ្យខែមួយទៀតថាបានតោងតែទៅទៅវិញអត់បានទៅទេទាំងអស
់បាទ
តែចឹងខ្ញុំឆ្ងល់ទៅហ្នឹងហើយសូមឲ្យបងស្រីបកស្រាយ
បាទបាទបាទសូមអរគុណលោកសុរឿនលោកសេះសូមអធិស្ឋានខ្ញុំឲ្យអស់លោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ផងដែរយើងនឹងអញ្ជើញលោកស្រីមូសុខួរមកចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA នៅក្នុងការផ្សាយនៅចុងខែនេះបន្ថែមទៀតតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកនេះដូច្នេះខ្ញុំចង់ផ្ដោតឲ្យលោកសេះផ្ដោតនៅពេលនេះគឺទៅលើបញ្ហាអប់រំសម្រាប់ស្ត្រីដូច្នេះសូមជើញលោកសេះបាទ
ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាយើងគ្រប់គ្រងណានៅគណិតការបដិផ្ដើមរបស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំហើយលោកចង់ធ្វើការកែតម្រង់ណាយើងគ្រប់គ្រងក្នុងនាមយើងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រអញ្ចឹងហើយបានជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅធ្វើថវិកាជាតិយើងបានលើកដៃសូមឲ្យបន្ថែមថវិកាជូនទៅក្រសួងអប់រំនិងក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងកសិកម្មយើងត្រូវតែគ្រប់គ្រងពេលណាដែលរដ្ឋមន្ត្រីរបស់យើងលោកមានឆន្ទៈលោកមានចក្ខុវិស័យអញ្ចឹងបន្តទៅទៀតយើងឃើញថាគំនិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមែនទែនដូចគ្នាទេយើងត្រូវគិតអំពីវិស័យអប់រំដោយថវិកាហើយយើងត្រូវគិតអំពីវិស័យអប់រំដោយគុណយកគុណភាពនៃការអប់រំហើយជាពិសេសត្រូវតែបំបត្តិចោលនៅគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រជាពិសេសតំបន់ដែលមានសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងតំបន់ដែលអត់សេដ្ឋកិច្ចនេះយើងត្រូវតែឈលលើគោលការណ៍យុត្តិធម៌ជាពិសេសសម្រាប់កុមារាកុមារីនិងយុវតីរបស់យើងលើពីនេះទៅទៀតខ្ញុំយល់ឃើញថាការអប់រំគឺបើសិនជាយើងមិនមានការកែតម្រង់ទេយើងគ្រាន់តែរៀនហើយនឹងសូត្ររៀនមែនប៉ុន្តែសូត្រតាមលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងនៅសម័យនេះគេឈប់រៀនហើយនឹងសូត្រហើយគេយកចំណេះដឹងនេះមិនមែនសូត្រតាមទេគេយកចំណេះដុំដែលជាមូលដ្ឋាននេះដើម្បីយកទៅស្រាវជ្រាវនៅប្រទេសគេតាំងពីបឋមសិក្សាឡើងគេមានកុំព្យូទ័រទៅហើយ
បាទ
នេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងចង់បានហើយបើសិនជានេះបច្ចេកទេសនេះគឺយើងត្រូវតែផ្ដល់ជូនទៅដល់យុវតីរបស់យើងដើម្បីដល់យើងជាស្ត្រីជាមេដាជាអ្នកដែលមានវ័យទៅហើយយើងទៅរកការងារធ្វើជាស្ត្រីនោះយើងមានបច្ចេកទេសរបស់យើងយើងមានឯកទេសរបស់យើងដើម្បីទៅប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារការងារបើការអប់រំនេះអត់សម្រាប់ទីផ្សារការងារទេនឹងការអប់រំនឹងអត់មានគុណភាពទេហើយនេះគឺជាបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង
បាទខ្ញុំចង់ទាញឆ្ងាយពីបញ្ហាដែលលោកស្រីអូបាម៉ាការពិតលោកស្រីក៏ចង់ឲ្យមានកុមារនឹងរៀនបានទៅដល់ចប់វិទ្យាល័យហើយបន្តទៅមហាវិទ្យាល័យទៀតដើម្បីទទួលបានប្រាក់បៀវត្សខ្ពស់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរសំណួរផ្ទាល់ខ្លួនតកតងជាមួយនឹងគុណភាពអប់រំដែលលោកស្រីបានលើកហើយនឹងក៏ដូចជាអ្នកសួរកន្លងមកបានសួរតកតងគុណភាពហើយលោកស្រីនិយាយចំចំណុចខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក្មេងតាំងពីថ្នាក់ទី3ទៅឃើញមានប្រើ PowerPoint presentation មាន computer អីទៅហើយបាទចេះដល់នឹងចេះធ្វើ presentation បត់បង្ហាញទៅហើយដូច្នេះនៅប្រទេសកម្ពុជាបើឥឡូវយើងគិតថានៅនេការនៃការបោះបង់ការសិក្សានឹងមុនបញ្ចប់ថ្នាក់ទី9ដូច្នេះតើដូចថាមានគេថាដំណោះស្រាយរហ័សយ៉ាងម៉េច quick win solution យ៉ាងម៉េចដើម្បីដូចថាអាចបញ្ ជូនបញ្ចូលឬថាបំណិនឬក៏ skill ជំនាញឲ្យគាត់បានសិក្សានៅក្នុងចន្លោះពីថ្នាក់បឋមសិក្សាបញ្ចប់ហើយទៅដល់បឋមសិក្សាបឋមភូមិហ្នឹងឲ្យគាត់បានទទួលចំណេះបានខ្លះពេលដែលគាត់អាចចេញទៅហ្នឹងគាត់អាចយកចំណេះហ្នឹងទៅប្រើនៅក្នុងជីវិតបានហ្នឹងបាទ
ជាបន្ទាន់គឺត្រូវតែបន្ថែមថវិកាជូនទៅក្រសួងអប់រំហើយពីព្រោះមានថវិកាដល់ប្រហែលជា 15% ដែលជាថវិកាសម្រាប់អត់មានខ្ទង់ទេចាសម្រាប់តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកយកទៅប្រើប្រាស់ហើយយើងអាចកាត់ថវិកានៅក្រសួងដទៃទៀតហើយបើសិនជាកាត់អំពើពុករលួយគឺថវិកាសម្រាប់ជាតិនឹងគ្រប់គ្រាន់តែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយល់ឃើញថាគ្រប់គ្រាន់អំពើពុករលួយនឹងគឺជាវិបត្តិធ្វើឲ្យមានការអត្តពលជាអត្តពលដល់សែនអាក្រក់ដល់អយុត្តិធម៌ដល់កូនចៅរបស់យើងហើយនឹងជាបើសិនជាយើងរៀបចំឲ្យមានយើងភ្លាមៗធ្វើឲ្យលើនោះមិនបានទេក៏យ៉ាងហោចណាស់យើងត្រូវតែដាក់ឆន្ទៈឲ្យច្បាស់លាស់ថាតើយើងត្រូវតែជួយយើងមិនអាចជួយរាប់លានអ្នកអញ្ចឹងនៅពេលនេះបានទេកែយ៉ាងហោចណាស់យើងត្រូវតែមានទៅជួសជុលនៅកន្លែងណាមួយគឺត្រូវតែដាក់អ្វីដែលជាទីមួយកុំឲ្យកូនចៅយើងប្រឈមមុខនឹងការងាយរងគ្រោះឧទាហរណ៍ដូចជាកូនចៅអ្នកដែលទទួលរងគ្រោះដោយសារបាត់បង់ដីធ្លីការបាត់បង់ដីធ្លីរបស់គ្រួសាររបស់គ្នានេះធ្វើឲ្យកុមារយើងបាត់បង់ការសិក្សាអពយឪពុកម្ដាយរបស់គ្នាចូលទៅក្នុងពន្ធនាគារកុមារនោះគ្នាអត់មានឪពុកម្ដាយទេគ្នាទៅរៀនរបៀបណាបាត់បង់ការសិក្សាអស់ហើយយើងត្រូវតែដកចេញឲ្យអស់អ្វីដែលជាការប្រឈមរបស់កុមាររបស់យើង
ចាបាទសូម
ហើយចាបន្ថែមកម្មវិធីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈជាបន្ទាន់ហើយវិជ្ជាជីវៈនោះគឺយើងត្រូវយកសម្រាប់ឲ្យការផ្សារការងារមិនមែនទៅត្រឹមតែឲ្យស្ត្រីរៀនកាត់ដេរនិងត្បាញអញ្ចឹងទេវាហួសសម័យទៅហើយវាត្រូវតែចូលទៅដល់បច្ចេកវិទ្យាទៅហើយយើងមានកុមារយើងមានយុវវ័យរបស់យើងសប្តាហ៍នេះដែលរៀនសូត្រហើយនៅសាលាឯកជនទេក៏ប៉ុន្តែបើអុយអាហារឧបករណ៍អារ៉ាស់អាហារឧបករណ៍របស់គ្នាហើយនឹងបញ្ជូនការគ្នាឲ្យទៅរៀនផងធ្វើការងារផងយើងផ្ដល់នៅអ្វីដែលជាការលើកទឹកចិត្តជូនទៅដល់ក្រុមហ៊ុនគឺដែលយកយុវជនរបស់យើងជាពិសេសស្ត្រីរបស់យើងជាពិសេសជនពិការរបស់យើងយកធ្វើការនោះយើងត្រូវផ្ដល់លទ្ធភាពជូនទៅគ្នាដើម្បីគ្នាអាចទៅរៀនផងធ្វើការងារផង
បាទបាទសូមអរគុណលោកសីយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយអរគុណមែនទែនដែលលោកសីបានចូលជាវាគ្មិនកិត្តិយសនៅថ្ងៃនេះហើយសង្ឃឹមថាលោកសីនឹងអាចអញ្ជើញមកម្ដងទៀតនៅចុងខែនេះដើម្បីពិភាក្សាទៅលើបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុករបស់កម្ពុជាបាទសូមជម្រាបលាលោកសីបាទ
ចាសសូមអរគុណជម្រាបលាចា
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោករីឯសេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី2អំពីរឿងអសរូវរបស់ពិធីករក្នុងកម្មវិធី NBC Nightline News លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់ថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះតោះទៅនេះលោកជឹងពុជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពុជិន
អរគុណរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលគាំទ្រដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើសេចក្តីលំអិតពីការខ្ទេចខ្ទីខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងខាងសង្គមដោយសារសង្គ្រាមអររយៈពី5ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលអំពើហិង្សានៃចំនួនស៊ីវិលដែលមានភាគីច្រើនបានចូលរួមបានខ្លាយទៅជាការប្រយុទ្ធដែលមានប្រតិជាច្រើនចូលរួមប្រឆាំងនឹងក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមរបាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាសង្គ្រាមបានធ្វើឲ្យខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសសេរីប្រហែល206កណ្ដាក់សញ្ញា6000លានដុល្លារហើយបានធ្វើឲ្យមានកម្រិតអសមត្ថភាពអសមភាពយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសដែលខិតខំស្វះស្វែងរកម្ហូបអាហារមន្ត្រីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះបានរកឃើញសាកសពមនុស្សនៅក្នុងការរុករកឧត្តមភិកចៈដែលបានធ្លាក់នៅផ្ទៃទឹករដ្ឋ Florida ដែលមានទាហាន11នាក់ស្ថិតនៅលើឧត្តមភិកចៈនោះ អ្នកនាំពាក្យនៅបន្ទាយកងទ័ពអាកាសអេលីនក្នុងរដ្ឋ Florida បាននិយាយថាកំទេចបាក់បែកបានត្រូវរកឃើញនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបន្ទាប់ពីឧទ្ធម្ភាគចៈនោះមិនបានវិលត្រឡប់មកកាន់បន្ទាយវិញកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារពួកអ្នកដំណើរនៅលើឧទ្ធម្ភាគចៈរួមមានទាហាន Marine 7នាក់ហើយនិងអ្នកបើកបរ4នាក់ដែលត្រូវបានចាត់តាំងទៅបំពេញការងារនៅបន្ទាយកងទ័ពនៅរដ្ឋ North Carolina សមាជិកសភានៅក្នុងរដ្ឋ Utah សហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទោសមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីប្រហារជីវិតត្រូវសម្លាប់ដោយការបាញ់ជាក្រុមប្រសិនបើថ្នាំសម្រាប់ចាក់ឲ្យស្លាប់មិនមានគ្រប់គ្រាន់ព្រឹទ្ធសភារដ្ឋបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះកាលពីថ្ងៃអង្គារក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះនៅមិនទាន់ចុះហត្ថលេខាដោយលោកអភិបាលរដ្ឋដើម្បីឲ្យក្លាយទៅជាច្បាប់នោះទេទីហ៊ានប៉ារ៉ានៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានវាយឆ្មក់ទីស្នាក់ការរបស់គណៈបកដ៏សំខាន់មួយនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងទីក្រុងការ៉ាជីដែលនៅទីនោះពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាពួកគេបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យដែលពួកអាជ្ញាធរកំពុងស្វែងរកហើយនឹងរឹបអូសយកអាវុធការវាយឆ្មក់បានដៅទៅលើការិយាល័យរបស់ចលនាមូតាហ៊ីដាខ្វាមីឬ MQM ជាកម្លាំងនយោបាយនៅក្នុងទីក្រុងដែលមានមនុស្សដ៏ច្រើនបំផុតរបស់ប៉ាគីស្ថានវរៈសនីឯកតាហ៊ីម៉ាមូតបាននិយាយថាគណៈបកនោះបានផ្ដល់ទីជំរកដល់ឧក្រិដ្ឋជនហើយថាកងទ័ពបានចាប់ខ្លួនឧក្រិដ្ឋជន6នាក់ក្នុងអំឡុងពេលនៃការវាយឆ្មក់ឪពុកម្ដាយរបស់មហាសីដែលបែកបាក់គ្នារបស់ទីយាតនៃប្រទេសថៃបានត្រូវតុលាការកាត់ទោសនៅថ្ងៃពុធនេះឲ្យជាប់គុក2ឆ្នាំ6ខែលើបទចោទប្រកាន់ពីការមាក់ងាយព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងចំណាត់ការខាងផ្លូវច្បាប់ថ្មីថ្មីបំផុតមួយប្រឆាំងនឹងសាច់ញាតិរបស់អតីតម្ចាស់ក្សត្រីដែលរហូតមកដល់ពេលថ្មីថ្មីនេះបានស្ថិតនៅក្នុងខ្សែស្រឡាយដើម្បីក្លាយជាព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះនៃប្រទេសថៃមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ប្រទេសនុនីស៊ីបានព្រមានប្រទេសអូស្ត្រាលីឲ្យបង្អង់ការរិះគន់របស់ខ្លួនដល់ផែនការប្រហារជីវិតអ្នកជួញដូរថ្នាំញៀនជាតិអូស្ត្រាលី2នាក់ដោយនិយាយថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងកង់បេរ៉ាគួរតែអរគុណដល់នុនីស៊ីចំពោះការធ្វើឲ្យអ្នកសុំសិទ្ធិជ្រកកោនស្ថិតនៅឆ្ងាយពីប្រទេសទឹកអូស្ត្រាលីលោកតិចជូអេឌីពូចាន់តូរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការនយោបាយច្បាប់និងសន្តិសុខបាននិយាយនៅឯសាខាសាលាកាលពីថ្ងៃអង្គារថាប្រសិនបើជនចំណាក់ស្រុកប្រហែល 10,000 នាក់ដែលត្រូវបានបញ្ឈប់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកុំឲ្យទៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញទៅអូស្ត្រាលីវានឹងក្លាយជាវិបត្តិមនុស្សធម៌មួយនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីសមាជិកម្នាក់របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលមានក្រុមឡាននិយាយថាមានហេតុផលជឿថាជនសង្ស័យដ៏សំខាន់ម្នាក់នៅក្នុងការសម្លាប់លោកបូរីសណាំសូមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានសារភាពនៅក្រោមការធ្វើទារុណកម្មលោកអង់ត្រេបាប៊ូស្គីនបានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មាននៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកបានឃើញស្នាមរបួសជាច្រើននៅលើខ្លួនប៉ានរបស់លោកសូដាដាយេវក្នុងអំឡុងពេលចុះទៅមើលបន្ទប់ក្នុងគុករបស់ជនសង្ស័យកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកបានប្រាប់កសែតមួយនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូអំពីបញ្ហានេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.